Muusikko Pekka Helin on tehnyt uraa sekä monissa tunnetuissa musiikkikokoonpanoissa että studiomuusikkona. Helinillä on tärkeä rooli myös rockin Suomen mestaruuskilpailujen kautta monen bändin löytymisessä, kuten myös musiikin opettamisessa. Vuosikymmenten kokemusten perusteella Helin kuvaa myös musiikin asemaa maailman muutosten indikaattorina. Alkuun kuulemme, miten hänestä tuli kovan luokan ammattimuusikko ja alansa yhdistysten vaikuttaja. Loppuosassa kuulemme Pekka Helinin ajatuksia musiikista ennen, nyt ja siitä, mihin ollaan menossa. Toimittaja Suvi Heino.
Pitkän uran musiikin parissa tehnyt Pekka Helin, sinä aloitit soittamisen ja laulamisen vuonna 1964. Muutama vuosi meni karhulalaisbändien kanssa keikkaillessa, kunnes 70-luvun puolivälissä päädyit Helsinkiin ja aika pian olit mukana monissa musiikin superkokoonpanoissa. Sittemmin uralla on tullut uusia aluevaltauksia, ne kaikki kuitenkin liittyvät tavalla tai toisella musiikkiin. Mutta ihan tähän alkuun, niin miten musiikki tuli karhulalaispojan elämään?
Se oli olemassa koko ajan. Meillä perhe, isä soitti hanuria, äiti lauloi kuoroissa ja vanhempi veli, klassinen muusikko Matti Helin ja huilisti. Ja hän oli mua niin kuin sen verran vanhempi, että hän aloitti, niin kuin, hän soitteli niin kuin 2-13-vuotiaan niin kuin Wilhelm Tellin alkusoittoja nokkahuilulle ja mä olin sitten ihan pikkukundi jo silloin. Ja sitten mun sisko oli, mulla oli vanhempi sisko vielä, meitä kaikki vanhempi, niin hän oli taas innokas tanssija ja tuommoinen niin kuin tykkäsi iskelmämusiikista siihen aikaan. Silloin niin kuin 60-luvun alkuvuosina noin, niin soittoja ja laulua oli koko ajan tarjolla meidän perheessä. Mun eno oli puoliammattimuusikko, joka heti kun mä sitten innostuin pikkusen soittamaan, niin ei mun tarvittanut osata, kun soittaa pari skaalaa läpi, niin se pyysi mua keikalle mukaan. Ja 14-vuotiaana aloitin tekemään keikkoja. Ja se jotenkin niin kuin lähti heti ja sitten siihen aikaan elävälle musiikille oli ihan huikea kysyntä. Ihan oikeasti. Siis sit niin kuin, jos vähänkin osasit soittaa jotain, niin sulla oli heti vaikka minkä näköistä hommaa tarjolla. Ja, ei nyt niinkään rahasta, vaan mutta että sä pääsit tekemään. Pääsit tekemään kaikkea. Ja sitten mä kerkesin tekemään soitella humppaa ja valssia ja kaiken näköistä hääkeikoilla ja noin. Niin, ihan pikkupaista niin kuin sitten koulubändinä vasta ruvettiin popmusiikkiin. Ja sit, niin se oli sitten ihan eri juttu. Niin kuin muiden nuorten kanssa ruvettiin soittaa. Ja se vaan jotenkin, se niin kuin ihan automaattisesti meni näin. Ei siinä ollut mitään. Ja sitten mä päätin jo 13-vuotiaana, että tämä soittaminen on niin kiva homma, että mä ikinä tehkään mitään muuta. My Generation, siis maailmanhistorian ensimmäinen punkibiisi, The Who ja basso solo. Ja John Entwistle soitti bassoa ja se on jotenkin niin kuin se kolahti ihan tuhannelle, niin kuin että Jeesus, sitten tuli niin kuin bassoa mä haluan soittaa ja näin, siis se lähti, näin se meni. Ja sitten ehkä mä sain sitten vähän lahjoa siihen, että se oli niin kuin onnistui aika helposti ja mä pääsin niin kuin heti niin kuin eteenpäin ja nopeasti eteenpäin. Sitten mä menin Kotkan musiikkiopistoon soittaa kontrabassoa 13-vuotiaan, 14-vuotiaan. Mutta ei siitä tullut mitään, koska siellä opetettiin vaan ja pelkästään klassista musiikkia silloin. Ja se niin kuin kuihtui ihan kasaan sitten, että Simandelin etydit ei niin kuin hirveästi jaksanut niin kuin kiinnostaa, kun samaan aikaan kuuli jotain Tamla Motown soulia, rupesi tulla radiosta ja siellä olikin semmoista bassonsoittoa, että huh. Ja tänäkin päivänä sitä kelpaa kuunnella ja silloin se oli niin kuin aivan jotain, ettei käsittänyt, mistä ihmeestä tulee tämmöinen musiikki. Joo, että aika silleen niin kuin luontevassa jotenkin niin kuin ympäristö vei mennessään ja kaikki se, mitä siihen aikaan sitten niin kuin tapahtui. Renegades oli ensimmäinen pop-yhtiö, kun mä näin livenä talvella, kevättalvella 64.
Mistä sä näit?
Karhulan Sammon talolla, siis Karhulan mäen päällä oli semmoinen seuraajatalo, jos siellä oli. Ja niillä oli tehty catwalk ja kaikkea. Ja se oli aivan mahtava kokemus. Se oli ensimmäinen, mun korvat soi viikon sen jälkeen. Ja se volyymitaso oli suunnilleen sama kuin jossain pubissa tänä päivänä soittaa mies ja kitaran. Mutta silloin se oli jotain, ei ollut maailma oli toisenlainen. Mä aloitin käymään, siis mä olin 2-13, kun mä rupesin kesäisin käymään. Siis tanssilippu maksoi 2 tai 3 markkaa silloin.
Millä tavalla sun tie vei Helsinkiin ja Kirka ja Islandersiin?
No se kävi totta sillä lailla, mä olin soittanut Kansan Tappaleen, on siis sieltä Kotkan puolesta ja Savastilasta. Sen kotitalo oli silloin siellä. Mä soitin Tapsan kanssa tuurauskeikkoja useampaan otteeseen. Mä en tullut yhtään toimeen hänen kanssaan niin kuin missään vaiheessa. Meillä oli aina niin kuin napit vastakkain. Mutta usein otteeseen Tapsan bändeissä soitin. Ja sitten jollakin tuurauskeikalla olin. Björnisen Juha oli siellä mukana. Ja sitten oli yksi semmoinen Arne Westerisen Arska. Soitti rumpuja. Ja Arska oli niin kuin siihen aikaan ihan huippurumpali. Ja sitten Arska tykkäsi mun bassonsoitosta ja sitten heiltä niin kun Kosmos-bändistä niin kun lähti basisti pois ja sitten Arska soitti mulle, että hei, kiinnostaisiko tämmöinen homma. Mutta sen lisäksi, että soitat bassoa ja laulat, niin sun pitää hoitaa bändiauto ja kamat. Koska siis niillä oli basistiana hoitanut kaikki. Niin, se oli siis 75 syksyllä. Joo, sitten niin kuin muuten Helsinki. Mutta mä olin sitten niin kuin ventannut, siellä oli, mun kavereet oli lähtenyt Saarisen. Me soitettiin sellaisessa bändissä, missä oli Jukka Savolainen soitti rumpuun. Hän lähti opiskelemaan lääkäriksi ja hän teki sitten päivätyön Kotkan keskussairaalan fysiatrian ylilääkärinä. Tohtori mies soittaa rumpuun edelleenkin, mutta harrastelija mielessä. Saarisen Matti oli sitten soitti saksofonia ja laulo meidän bändissä. Lähti 7 seinä hulluun. Se kutsuttiin ensimmäiseksi. Ja Juha Björninen lähti sitten, niin kuin meidän bändin kitaristi lähti, niin kuin muutti Helsinkiin sitten 74. Juha pääsi niin kuin ui heti studioihin ja joka paikkaan, niin kuin sanottiin. Se oli niin kuin se, että hän osasi lukea nuottia ja hänellä oli kaikki soundit ja kitarasoitto niin kuin tätä päivää, niin se oli jotenkin niin kuin pykälää isompi juttu kuin kellään muulla, mitä se Helsingissä oli. Vanhat studiomuusikot ei osannut soittaa tällaista rock, sen aikaista soundia ja näin. Mutta niin kuin kaikki kaverit bändistä lähti, muutti Helsinkiin, niin kuin ennen mua. Ja sitten mä mietin siellä, ja mulla oli siihen aikaan vielä molemmat vanhemmat oli hengissä, ja meillä oli omakotitalo Karhulassa. Sitten oli niin kuin talonmiehenä siinä. Mä laulin taloa ja mietin, että näinköhän täältä pääsee ikinä mihinkään. Siellä oli sitten, sieltä oli niin kuin alueelta oli keikat huomattavasti hiljentynyt. Että se ainoa duuni, mitä siellä oli tarjolla, niin kuin oli tämmöinen ravintolamuusikan homma. Ja se oli niin kuin niin puhduttavaa. Kyllä mä kerkesin sitäkin tehdä niin kuin niin paljon, että se ei niin kuin kauheasti kyllä kiinnostanut sitten enää. Mutta sitten Westerinen soitti mulle, että nyt olisi tämmöinen homma tarjolla. Ja saman tien muutin sitten sinne ja ostin bändiautoja ja ostin peräkärryä. Sitten näin, siinä se lähti.
Kirka ja Islanders, Riki Sorsa, Kassu Halonen band, Juha Björninen band, josta äsken just mainitsitkin, niin sulla on pitkä liuta nimiä ja kokoonpanoja, joiden kanssa olet työskennellyt, niin minkälaista se oli? Ja muuttiko suosio ihmistä?
No ei se, siis niin kuin sanotaan bändimuusikko, rivimuusikko, se on mitenkään muuttanut mikään. Siis vaikka meillä oli niin kuin Luunkova, Kirka ja Islanders oli nimenomaan siis se oli semmoinen bändi, että se oli niin kuin Kasu Alanon oli nimittäin ja on niin vahva persoona, että siis niin kuin Kirka Babitsin oli ihan niin kuin paperinukka siinä hommassa. Että me tehtiin sitä hommaa, niin että meillä oli niin kuin bändi ja bändi oli niin kuin todella niin kuin tiukka yksikkö ja siis Kirka oli meidän solisti. Se oli niin kuin tavallaan tämmöinen asetelma. Kirka kanssa tultiin toimeen, kaikki oli ja kaikki. Mutta sitten me tajuttiin niin kuin parin vuoden tekemisen jälkeen, että ei Jeesus, että meillä on niinku sellaisia nahkatakkisia ukkoja puolet tuosta yleisöstä tulee katsoa bändiä ja sitten noi tytöt tuli katsoa kaikki Kirkaa. Ja me ollaan kuitenkin Kirkan keikalla. Että nythän me niinku, tavallaan niinku sotketaan nyt Kirkan konseptit kokonaan. Koska Kirkassa ei ollut niinku henkiseksi johtajaksi samalla tavalla kuin Kassusta. Sitten me kaikki niinku havahduttiin huomaamaan, että ei jumala, että nyt tämä menee ihan väärin tämä homma. Ja sitten me keskenämme päätettiin, että tämä ei voi jatkuu näin. Että meillä olisi, me vedettiin Frank Zappaa ja me soitettiin vaikka mitä niin kuin Kirkan yleisölle. Ja se oli meistä niin kuin kauhean hauskaa, kun me oltiin sen ikäisiä nuori Julle, ettei me niin kuin välitetty mistään mitään. Mutta ennen sitten niin kuin suomut putosi silmiltä ja sitten me huomattiin, että ei saa, kun nythän me tehdään niin kuin Kirille hallaa, että eihän tämä voi jatkuu näin. Se on sitten siinä vaiheessa Kassu oli päässyt jo niin kuin studiokuvioihin mukaan. Ja se, sillä oli paljon erilaisia sessioita, missä niin kuin liidas äänityssessioita. Ja näin, sitten se rupesi käyttämään me koko bändiä siellä. Sitten se niin kuin pikkuhiljaa lähti menemään, että haa, että nyt tässä alkaa olla vähän muutakin hommaa. Tämä tapahtui 78. Sitten me pantiin Louhivuoren Jannen kanssa, kuka oli silloin myöskin bändissä, niin me pantiin Jannen kanssa sitten semmoinen niin kuin Bamalama-niminen rockbändi, että saisi soittaa rockia jossain. Ja että nyt ei sotketa tähän kirkan hommaan ollenkaan, että pannaan se tuohon sivuun tämmöinen. Ja tehtiin pari sinkkuun, yritettiin sen kanssa, mutta ei siitä oikein tullut mitään sitten sen kummempaa. Siinä rupesi ukkoa tulee ja menee, että se rockibändi hajosi niin kuin sitten aika alkumetreillä. Mutta oli kuitenkin tämmöinen yritys. Mutta sitten alkoi niinku tämä studiohomma niinku kasvaa. Sitten sen jälkeen mä olinkin sitten täyspäiväinen studiomuusikko. Vuoteen 1985. Ja samaan aikaan Rattisen Jussi oli niinku popmuusikoiden puheenjohtaja ollut pitkään ja järjesti Rockin SM-kisoja ja teki kaikkea tällaista hommaa. Ja sitten se niinku näki, että haa, että toi Helini voisi olla hyvä kaveri. Se rupesi vyöryttää mulle niinku sitä hommaa pikkuhiljaa. Ja mähän olin niin kuin innokas, mä kiinnosti se homma ja niin kuin tämmöinen niin kuin järjestö ja hoitaa niin kuin asiat niin kuin kuntoon ja silleen kaikkea. Samaan aikaan kun mä tein tässä studiohommaa, niin sitten musta tuli niin kuin popmuusikoiden puheenjohtaja Jussin jälkeen. Sitten 84 oli eka vuosi, kun mä tein yksin sen, liidasin sitä hommaa ja olin popmuusikoiden puheenjohtaja. Me järjestettiin ikään kuin koulutustapahtumana tätä Rock SM-kisaa ja se oli sitten niin kuin niin iso kisa, että sitä tehtiin ympäri vuoden. Kasettikarsintoja, 500 kasettia suunnilleen kuunteluun, graadit pystyy. Samalla raadilla kierrettiin koko Suomi. Meillä oli semmoinen 12, sitten se vakiintui semmoiseen 2-13 niin kuin alueellista kilpailua. Ja sitten niistä kaksi semifinaali, Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi tai joku tämmöinen jako oli. Ja sitten finaali.
Mitäs siinä se voittaja sitten sai?
No minua ennen oli ollut Hassi se kone. Piste Pirkko, kyllä ne saa aika paljon. Sitten minun aikana sitten Koulasta tulee tämä Per Kynt, tai siitä Kuusankoskelta. Kolmas nainen tuli, onko se samana vuonna, ne tuli kakkoseksi, koska ne ei ollut niin rock. Mutta ihan hyvin niillekin kävi. No sitten oli Claudia, sitten sen jälkeen se rupesi niinku pikkuhiljaa hajoamaan se, että 87 vuonna mä tein niin kuin viimeisen kerran sen. Ja sitten oli sellainen kuin 100 lasta, mistä ei sitten olekaan kuultu oikein mitään. Ne oli tehnyt jo ennen kisaa, niin muistaakseni yhden singlen, joka mä silloin tällöin soi jossakin vieläkin. Mutta sitten niin kuin tuli jo se, että oli tullut hard rock, oli tullut kaiken näköistä tämmöistä trash-hommaa ja oli tullut kaiken näköistä semmoista, että kun tuomarit antoi ikään kuin semmoisia musiikillisia palautteita ja niin kuin yritti kannustaa soittajia parempiin suorituksiin, niin ne nosti Keski-Suomen pystyyn ja sanoi, että et sä mitä tästä tajuu tolla. Niin sitten rupesi miettimään, että haa, että ehkä tästä on aika ajanut ohi tästä meidän kilpailusta, niin kuin onkin. Mä jäin pois siitä vuonna 87, pidin välivuoden, seuraava vuosi ei pidetty kisaa, 89 rockmuusikot järjesti viimeisen SM-kisan. Ja silloin todettiin jo todella, että nyt on niin kuin aika ajanut ohi tästä koko hommasta, että koko se, niin kuin se toiminta, mitä siinä oli niin kuin koulutuksellista toimintaa, että yritetään niin kuin parantaa nuorten soittajien, koska ne on kuitenkin niin kuin harrastelijoita, ne on vasta aloittanut, ne on soittanut ehkä muutaman vuoden ja näin, että miten me voitaisiin saada se paremmaksi, mitä heidän kannattaisi tehdä, että se niin kuin johtaisi johonkin ja niin kuin näin päästäisiin eteenpäin heidän valitsemallaan näin kuin linjalla ja näin tyylillä. Niin ei he ollut niin kuin ollenkaan halukkaat edes kuulemaan mitään. Kritiikki tai yleensä se menee aina niin, että älkää tehkö noin, kun tehkää näin. Niin se, että se olikin sitten ikävästi sanottu, kun heille joku sanoi. Ei sitä oltu valmiit ottaa vastaan enää. No ja siis ei, Rockin SM-kisassa olisi ollut minkäännäköistä mahdollisuutta menestyä, jos ei sillä ollut omat biisit. Ja mielellään suomenkieliset. Paitsi Per Gynt teki taas rock'n'rollia niin vakuuttavasti, että ei ollut mitään kysymystäkään, että haloo. Ne oli aika mielenkiintoisia juttuja, mielenkiintoisia aikoja, vaiheita. Mutta se sitten meni näin. Ja sitten sanotaan, niin kuin se meikäläisen niin kuin muusikon työnkuva niin mä tein 80-85, niin siinä 83-84 oli semmoisia vuosia, että mulla oli varmaan 250 keikkaa niin kuin studios. Ja sen lisäksi mä tein vielä sit niin kuin näitä kisoja. Silloin tehtiin ihan hirveästi tunnia, mutta silloin mä olin nuori kundi ja sitten jakso tehdä. Mutta sitten 85 tuli semmoinen, niin sitten sanottiin iskelmäkriisi tai joku tämmöinen, että levyt ei, niin lakkas myymästä kokonaan. Katri Helena teki uuden levyn, niin ei sitten ostanutkaan kukaan. Ja monelle muulle kävi ihan samalla tavalla. Ja se tapahtui keväällä 85. Ja silloin sitten studiot kiinni, ei tehdä mitään, nyt ei tehdä mitään. Ja sitten se alkoi taas syksyllä. Mutta mut valittiin sitten, valittiin Muusikkoliiton varapuheenjohtajaksi just jossakin näissä raoissa. Niin mulle ei sitten niin syksyllä enää puhelin pahemmin soinutkaan. Sinne meni mun studion muusikon ura.
Kunnina tähän väliin jotain sinulle mieluista musiikkia 70-80-luvulta. Mitä laitettaisiin?
70-80-luvulta, jaha. Mitä laitettaisiin, joo. Musta, funk on ollut aina mieluista. James Brown käy oikein hyvin. Cold Sweat, siinä on Afrikkaa.
Satisfy it won't hurt.
James Brownhan on niin kuin, se on jotenkin niin, niin Afrikkaa. Siinä on niin kuin mun mielestä siinä yhdistyy semmoinen blues, jats, siinä yhdistyy miljoona asiaa. Mutta se, että James Brownille niin kuin kaikki soittimet on rumpuja. Se on sellaista niin kuin hyvin perkussiivista se koko se musiikin tekeminen ja se luominen. Ja siinä on semmoista polyrytmiikkaa, mikä on aina minunkin kiinnostunut, että on monta rytmiä päällekkäin. Ja se vasta panee niin kuin jalan vipattamaan. Tuollainen perus marssirytmi, mikä nykyisin on kaikessa musiikissa vain ja ainoastaan, niin se on musta niin kuin äärettömän tylsää. Tai jos se tehdään hienovaraisesti niin kuin jossakin suomalaisessa tangossa parhaimmillaan, niin sitten se menee läpi. Mutta tämmöinen EDM ja jyskyttävä bassoruupu, niin se on niin kuin armeijan marssii sen tahtiin. Ja se on hämmästyttävä, miten niin kuin, en mä tiedä mikä se on. Ehkä se on jotenkin niin syvällä, että kun se on niin kuin sydämen biitti, joku tämmöinen, että se on aina se tasarytmi, se on ainoa oikea. Niin on unohdettu, nykyisin ei kuule rytmimusiikkia enää, missä olisi niin kuin paljon rytmejä. Niin kuin jos puhutaan vaikka kuubalaisesta musiikista, kuinka siinä on niin kuin, koko rytmikäsitys on ihan erilainen kuin meillä. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin tästä tämmöisestä funk-musiikista, missä kuitenkin on tämmöinen nelijako peruslähtökohta, ja sitten sen päälle rakennetaan erilaisia muita kolmimuunteisia, tai niin kuin puhutaan even beat, on niin kuin sanon tasarytmi, ja sitten on taas niin kuin triplet, kolmimuunteinen homma, ja sitten niiden jako. Mutta sitten siihen tulee vielä niin kuin klave, ja sitten on kaikennäköisiä klave yksinpäin, näin oikeinpäin, väärinpäin, sitten erilaisia muita juttuja. Näitä kun ruvetaan niputtaa päällekkäin, niin kuin kuubalaisessa musiikissa tehdään, ja sitten siellä se klave on niin kuin kaiken pohja, että siellä ei lasketakaan neljää, vaan siellä lähtee dum, dum, tum tum tai tum 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 tai jotakin, niin sieltä tulee semmoista niin kuin vipinää jalkaa, että huh 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 huh. Ja se on yksi asia, mikä mua on niin kuin aina kiinnostanut. Se on musta jotenkin hienoa. Ja ihan vanhassa rock'n'rollissa on niin kuin ihan samanlaisia. Ja siellä se on syntynyt niin kuin tahtomasti. Puolet bändistä ei osaa soittaa samalta tavalla kuin toinen puoli bändiä. Ja sitten soitti vaan yhtä aikaa. Ja sitten joka biisissä on erilainen sekasotku sitä rytmiikkaa. Ja se tekee niistä just niin mahtavia ja makeita niistä jutuista, että kuuntelet jotakin Fats Dominoa jossakin New Orleansissa, missä se rytmimusiikki on niin kuin kaiken mahdollisten asioiden sekoitus ja summa, niin siellä kuulee mitä villeempiä rytmejä, ne tulee hyvälle tuulelle ja panee niin kuin jalanvipattajan hieno fiilis. Se kiinnostaa mua.
Ja tämänkin ohjelman loihti teille Radio Fiskars.
Milloin tämä Atlo-musiik tuli?
Kun tämä studiopuoli loppui ja sitten alettiin tekemään taas keikkaa niin kuin tosissaan, niin sitten mä huomasin sen niin kuin 80-luvun puolenvälin jälkeen, että nyt on ohjelmatoimistot, on niin kuin, aikaisemmat keikkajärkkärit oli toiminut sinun keikan työnantajina. Että sä lähdet heille niin kuin toimitit jaotellun laskun ja he maksoi sitten matkakorvaukset ja kaikki sotut ja he toimi niin kuin työnantaja toimii. Mutta sitten nyt olikin niin kuin ohjelmatoimisto oli opettanut, että ei kun maksat tehdä sopimus noin ja maksat tuon laskun vaan, niin he hoitaa kaikki nämä. Elikkä keikkajärkkäri oli tottunut sille, että hän saa yhden laskun siitä keikasta. Nimi alle ja pannaan rahat tilille. Hoida itse kaikki työnantajan velvoitteet. Eli sul piti olla joku firma, mikä laskuttaa. No jos sä sovit itse jonkun suoran keikan jonnekin, niin sul pitää olla joku firma. Toiminimi ei siihen aikaan riittänyt. Me sitä tutkittiin sitten jonkun aikaa ja todettiin, että osakeyhtiö on ainoa. Ja sitten olikin keikkaa, sitten olikin aika hyvin kaiken näköistä duunia. On mulla edelleenkin se firma pystyssä. Ja niin kuin 90-luvulla sitten myöhemmin, kun mä jätin kaikki nämä muusikkoliiton hommat ja tämmöiset, niin kuin ne tavallaan kuivu kasaa, tai mä koin tehneeni oman osuuteni siinä asiassa, mä niin kuin suuntasin takaisin sitten tuonne eläville keikoille ja näin. Ja sitten mulla oli 90-luvulla mulla oli iso bändi Soul for Sale, sitten vähän pienempi kokoonpano myöhemmin. Meitä oli, niin kuin, mulla oli parhaillaan, niin kuin minun keikoilla kävi semmoinen liki 100 muusikkoa per vuosi. ja liikevaihdot pyöri tuolla liki miljoonassa markassa.
Kun sä menit takaisin elävän musiikin pariin, niin minkälainen prosessi se oli päästä siihen?
Sanotaanko näin, että etsi 90-luvulla kun päästiin, me tehtiin Kahila Heikin kanssa, me tehtiin Muusikkojen liitolta 80-luvun loppupuolella oli semmoinen, liitolla oli semmoinen elävän musiikin puolesta semmoinen kampanja, että oikeassa tansseissa on elävä orkesteri tai jotain tämmöistä. Mä olin mukana niin, Kuurojen liiton kiertueella, jossa Heikki Kahila oli juontajana Marjatta Leppäsen kanssa ja Heikin kanssa sitten matkusteltiin, autossa istuttiin ja Heikki sitten sanoi, että kuinka teillä voi olla tämmöinen kampanja siellä liitossa, kun ettekö te tiedä, että eihän ihmiset osaa tanssia, vaikka olisikin elävä orkesteri. No sitten, no okei, että voitaisiko sille tehdä jotain, mitäs tehdään. Että kyllä meidän täytyy nyt panna joku kampanja pystyyn. No sitten me kelattiin, Heikin kanssa pyörittiin, me käytiin esikunnassa, armeija käytiin läpi ja opetusministeriö ja me pyörittiin vaikka missä, lääkintohallitus ja kaiken näköisiä instansseja käytiin läpi ja kyseltiin, että kiinnostaisiko ketään tämmöinen. Sitten niin kuin näkyi selvästi merkkejä, että kyllä tälle löytyisi kysyntää. Jossain vaiheessa keksittiin, että okei, että silloin Helsingin alueella oli pelkästään liki 100 000 yksinäistä miestä, jotka asuu yksin. Siis. Että tällähän on niin kuin sosiaalinen tilaus, että pitäisi päästä niin kuin vastakkaisen sukupuolen kanssa niin kuin jotenkin ihan luvalla. Niin kuin käynnistää tämmöinen kanssakäyminen ja ehkä sitten syntyisikin jotain. Ja tätä me sitten niin kuin ruvettiin lypsämään tätä hommaa. Ja se oli ehdottomasti paras kampanja, missä on ollut mukana. Mä olin sitten toimitusjohtaja, Heikki oli puheenjohtaja. Perustettiin Paritanssin tuki ry, jossa oli jäseninä Muusikkojen liitto, Huvien järjestäjien keskusliitto ja Tanssinopettajien liitto. Ja siis Åke Blomqvist ja kaikki nämä tyypit ja hirveitä riitelyä ja tappelua kaikki kokoukset, mutta ei se mitään. Me kuitenkin Heikin kanssa tehtiin niin kuin, vedettiin sitä omaa agendaa siinä koko ajan läpi, että mitä me nyt haetaan, mitä tehdään. Mä keräsin 4,5 miljoonaa rahaa, me tehtiin 10-osainen TV-sarja, me tehtiin keikkoja ympäri maata, tanssikeikkoja, missä meillä oli tanssiopettajat kertomassa asioista ja tai tanssiopettajia, kouluja käytiin. Lukioissa, ammattikouluissa on liikunnanohjauksen osana, voi olla, jos opettaja on itse kiinnostunut, niin tämmöistä tanssiopetushommaa. Näitä käytiin läpi vaikka kuinka paljon, siis kaikkina näinä 3 vuonna. Me tehtiin iso opetuspaketti kouluille. Siis mä voin ylpeänä sanoa, että mä kirjoitin kouluhallituksen hyväksymä oppimateriaalin esipuheen. Tästä mä otan sulla hattua. Koska vaan. Ja ylijohtaja tarkisti mun tekstin ja korjasi pari, että joo, että possessiivisufiksi puuttuu ja tuossa painaa verbi vähän toiseen paikkaan. Kouluille jaettiin semmoinen paketti, missä oli tämä opas, kaikki ne tanssioliikkeenä ja ne oli niin kuin kuvattu piirroksina. Ja sitten siellä oli kasetti, missä oli musiikkia. Mitäs muuta siinä? Ei siinä muuta ollutkaan.
Se oli iso juttu.
Se oli oikeasti. Se maksoi siis ihan perkeleen monta sataa tonnia. Joo. Televisio, pelkästään televisiosarjan kuvaamisen lavasteet maksoi 50 tonnia. Nyt todennäköisesti meidän yhdistys on nyt purettu. Mä en tehnyt sille mitään. Mä olen viimeinen puheenjohtaja. Heikki jäi sitten sivuun, kun riitaantui tuon Åke Blomqvistin kanssa oikein kunnolla. Niin se sitten ajatteli, että okei, että hän lopettaa nyt tämän homman. Kaikki, me saatiin valtiovallan tuki kampanjalle ja kaikki meni hyvin.
Tätä ohjelmasarja ei ole varmaan nähtävissä missään.
No ei, sit on tarjottu muutaman kerran Maikkarille, mutta ei ole kelvannut. Mutta jonain päivänä käy, mä uskon.
Kuunnellaan tähän väliin taas jotain sun valitsemaa musiikkia.
Aha, soitas tuosta meidän tuosta Soul for Sale-levyltä. Se oli sellainen bändi, mikä oli pantiin vuonna 1990 tuonne Kainuun jatskevään, se pystyy tilauksesta. Sellainen soul review tehtiin, mutta niin kuin tällainen It's All Right With Me, vanha Cole Porterin jazz.
It's a wrong time and the wrong place, though your face is charming, it's a wrong face. It's not her face, but such a charming face, and it's all right with me. It's a wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's a wrong smile. It's not her smile, but such a lovely smile that it's all right with me. You can know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? This is wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips. And if some night you are free, hey, it's alright, it's alright, it's alright with me.
Pekka Helin, sä olet ollut muusikkona 60-luvun loppupuolelta alkaen. Miten sä näet, että eri vuosikymmenet eroavat toisistaan musiikkiteollisuudessa? Oot varmaan miettinyt tätä asiaa.
No enhän mä sitä niin hirveästi miettinyt, mutta kyllä siis näköalat on hyvin selkeät, että siis mitä se oli 60-luvulla, 60-70-luvun aikana. 70-luvun alussa se oli vielä niin kuin, siellä oli Topi Kärki, siellä oli kaikki nämä vanhat mestarit, vanhat ukot pyöritti sitä hommaa just niin kuin ne halus. Ja se oli hyvin semmoinen niin kuin ylhäältä alaspäin se kuvio pitkälle tuonne niin kuin 80-luvun puoleen valiasti. Mäkin tutustuin Topi Kärkeen ihan oikeasti. Soitin jopa hänen sessioissaan ja semmoista kaikkea. Mutta hän olisi vanhan ajan patruuna. Ja siellä olisi paljon hyvin mielenkiintoista kerrottavaa, kuinka hän niin kuin hallitsi kenttää. Mutta antaa jonkun muun kertoa. Mutta että siis konstit oli monet. Ja se oli hyvin semmoista autoritääristä ja ylhäältä alaspäin. Sitten se rupesi muuttuu pikkuhiljaa. Mutta vielä 80-luku mentiin, 90-lukki pitkälle mentiin sille, että nämä levyyhtiöt, studiot oli, missä tehtiin sitä asiaa. Ja siellä niinku kaverit päätti, kun löytyi jotain uusia naamoja, uusia tekijöitä. Se, mikä niinku muutti koko tämän jutun, oli se, että tämä digitaalinen kehitys. Siis tämä musiikkialahan on niinku indikaattori. Aina kun tekniikka kehittyy, niin meidän ammatti muuttuu. Ihan täysin. Että se alkoi jo niinku kun elokuvan tuli ääni. Aikaisemmin elokuva, se ei ollut ääntä. Joka elokuvateatterissa oli vähintään haitarisoittaja, pianosoittaja, viulunsoittaja säästämässä sitä elokuvaa. Sitten kun elokuvaan tuli ääni, kaikki pihalle. Suomessakin monta sataa soittajaa lopetti niin kuin duunit saman tien. Se loppui heti. Ihan noin vaan. Eikä kukaan kysynyt, että onko ihan okei, että se loppuu. Se vaan loppuu. Joo, tällä ei ole menty eteenpäin. Nyt tapahtui sitten se, että kun tuli niin kuin tällainen digitaalinen murros, ja tietokoneessa onkin yllättäen äänityslaitteisto. Kuka tahansa pystyy keittiön hellan vieressä niin kuin tekemään äänitteet. Ei tarvita kuin mikki ja se tietokone. Ja vähän pikkusen kaiken näköistä ehkä hankitaan aina sitä myötä, kun rahat riittää. Mutta se, että aikaisemmin, jos sä halusit niin kuin teknisesti laatua, joka kestää niin kuin kuuntelun, jota voi soittaa radiossa, joka on niin kuin teknisesti hyvä, sun piti mennä niihin studioihin, mitkä maksoi niin kuin 400-500 tunti. No eihän sinne mennyt kukaan yksityinen ihminen, eikä kellään ollut rahaa mennä sinne. Äänilevyyhtiö osti sen, tai niillä oli oma studio, missä tehtiin näitä juttuja. Ja silloin sun piti olla ikään kuin, niin kuin portti auki, ja sinut pyydettiin sinne sitten. Ja jonkun karsinnan kautta sut valikoitu sit siihen ja sit sut pantiin laulamaan niin ja näin, mitä herrat päätti. Sitten nämä rokki, bändihommat ja tämmöiset kaikki, mikä tuli samaan aikaan, nousi kaikki tämmöiset. Ne rupesi tekemään itse omia levyjä, ei ne mennyt mikään studioon. Ne osti omat laitteet, ei ne maksanutkaan enää niin mielettömiä. Tietokoneessa on joku Pro Tools-ohjelma, se tarvitsee muutaman mikin, jonkun prosessointilaitteen, se pystyy tekemään itsensä. Ja näinhän tapahtuu tänä päivänä. Ja sen takiahan meillä on... Sä kuulet radiosta niin kuin sellaista musiikkia, missä niin kuin laulaja ei osaa suomea. Se lausuu sanoi, painottaa ihan miten sattuu. Kappaleet on ne rakenteet ja muodot on kaikki sellaisia, että ne ei niin kuin olisi ikinä mennyt läpi tämän vanhan seulan aikana. Koska siellä, siellä haluttiin pitää ikään kuin tasoa yllä ja kaikkea. Nyt on niin kaikki maailma vapaa, jokainen tekee mitä haluaa ja jos joku tykkää, niin hieno homma. Ja niin kuin nyt me nähdään. Että joku JVG, Cheek, tämmöiset kaverit, niin ne myy stadionit täyteen ihan tosta vaan. Halo Helsinki hoitaa keikan tuonne Tallinnaan, mihin mahtuu enemmän porukkaa kuin yhteenkään suomalaiseen halliin. Ja 18 000 ihmistä menee kattoo sitten sinne. Ei Danny olisi ikinä pystynyt tekemään tämmöisiä hommia, eikä kukaan muukaan. Mutta tämä on niin kuin, nyt on aika, kaikki on muuttunut. Nyt on, tämä on ihan eri juttu. Mutta siis, että nämä muutokset on niin kuin... dramaattisia. Ja sitten just, että myöskin ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. Eihän tänä päivänä kukaan käy enää missään. Ei kukaan ravintolaan mennä enää. Tai jos sinne mennään, niin sinne mennään juomaan kalja tai kaksi. Ei sinne oikein mennä enää seurustelemaan eikä pitämään hauskaa. Eikä. Mä väitän, että ne taas muuttuu. Muutaman vuoden päästä taas porukat käyttäytyy eri tavalla. Mutta nyt ollaan tällaisessa tilanteessa. Kaikki muuttuu. Koko ajan kaikki muuttuu.
Onko tämä vaikuttanut sun mielestä musiikin kuuntelutaitoon?
On. On ihan tosi, siis nythän, siis jo pelkästään se, että kun musiikkivideo tuli, niin musiikkivideohan on siis se, että se tekijä, siis aikaisemminhan niitä tehtiin myöskin niin, että kukaan sitten tekijät kysyi mitään, niin keksittiin ihan omat kuviot. Ja ne olikin sitten ristiriidassa sen tekijän mielikuvien kanssa. Mutta sitten tekijät rupesi sitten niin kuin kuvittamaan omia tekeleitään. Niin sehän niin kuin kahlitsee sen kuuntelukokemuksen. Jos sä kuulet jonkun musiikin, sun lähtee pää assosioimaan kaikennäköisiä kuvia, mutta ei kun nyt onkin screenillä se, miten on haluttu, että tää on näin, eikä mitenkään muuta. Ja sehän rajoittaa sitä. Sulla ei ole enää niinku sitä omaa mielikuvitusta. Et kun ajattelet, että kun sä laulat niinku, suvivirran, niin jokaiselle tulee vaikka minkä näköisiä suviajatuksia, eikö vaan? Mutta jos olisikin semmoinen virallinen suvivirsin video, että ei kun se on näin, niin sehän on niin kuin kauhean kahlitseva ja rajoittava, ainakin mun mielestä. Sitten kun sä kuuntelet niin kuin näiden teostopalkittujen räppäreiden tekstejä, niin kun sä oikeasti kuuntelet, mitä ne sanoo, niin sehän on ihan sellaista lörölöröä, niin kuin se keksitään uusia sanoja, jos ei niin kuin riimi muuten istu. Hattu, pattu, sattu, tai mitä tahansa. Sitten, että tämä tarkoittaa mitään, mitä tämä on. Ja sitten jengi dikkaa kuitenkin ihan mielettömästi. No mikä sä oot sanomaan, että niin kuin ei siitä saa digata? Kyllä siitä saa. Mutta jotenkin niin kuin sen oman niin kuin standardin mukaan, niin tämä on aika huttuu. En mä tiedä, ehkä siellä on jotain helmiä seas, mutta niin kuin se, mitä mä oon kuullut, niin suurin osa aina tuli niin kuin törmää siihen, että voi Jeesus, miksi mä kuuntelen tätä? Tässä on mitään järkeä. No mutta mä oon taas vanha äijä niin kuin kaikkien näiden kokemusten jälkeen, niin mä koen näin. Ikävä kyllä, jos mä oon samaa mieltä jonkun youngsterin kanssa, niin en ole.
Mihin sun mielestä musiikki on menossa?
No nythän se, niin kuin, nythän se on mennyt sellaiseen, että tavallaan niin kuin, tämä on yksinkertaistunut tämä musiikki. Tämä on niin kuin monimutkaistunut eikä monimutkaistunut. Se näytti jossakin vaiheessa vielä siltä, että mikäs tämä oli tämä amerikkalainen räppäri, tämä tämmöinen valkoinen nuori kundi, mikä on jossain ketos kasvanut ja joku. Nyt en muista sen nimeä. Se teki sellaisia biisejä, missä niin kuin tuli ihan semmoinen kuva, että hetkinen, että nyt rupeaa tulla jotain ihan pilvi. Mitäs tämä on? Mutta sitten, no nyt Björkit ja tämmöiset, niin kuin, että niin kuin, oho, nyt lähtee tajunta laajenemaan niin kuin eri suuntiin. Mutta siis nyttömin mitä kuulen, niin se on vaan niin kuin yksinkertaistunut, pelkistynyt. Se tehdään halvemmin, se tehdään huonommin. Tämmöinen kuva mulla on. Ja siis se, että nyt sä voit katsoa esimerkiksi, niin kuin, jos haluat nyt kiusata itseäsi, niin katsot vaikka tämän Anssi Kela ja Isot biisit. Ja Isot biisit on kaikki samanlaisia, niin kuin kuuntelisit Frederikkiä tai jotain siis niin kuin ihan tämmöistä niin Markan huttua, mitä niin kuin 70-80-luvulla niin kuin naureskeltiin ihan yleisesti, niin kuin, että voi Jeesus, huhhuh. Niin nyt tämä koko tämä popmusa on suunnilleen sitä samaa. Ja sit mitä enemmän siellä on kaikennäköistä säkätystä ja mäkätystä ja niin kuin muka, siihen on lyöty lisää kaikennäköistä maustetta, niin se tekisi sen niin kuin paremman. Ja nyt tämän nykyisen, niin kuin se mikä mä näen sen niin, kuin niin, että nyt kun sulla on ääretön määrä kanavia käytettävissä niin kuin äänitystilanteessa, niin niitä käytetään kanssa. Sinne pannaan hirveästi tavaraa ja sitten joku lopullinen tuottaja kokoo niissä sitten jonkunnäköisen kokonaisuuden, mikä on se biisi. Niin silloin siitä puuttuu kokonaan se, että siinä tekovaiheessa joku sovittaisi sen, joku miettisi valmiiksi, että miten sen pitää olla, miten se menee. Ja sitten tehdään vaan ne asiat, mitkä on oikeasti niinku tarpeen, mitkä niinku vie sitä tunnelmaa ja moodia sinne suuntaan tai tonne suuntaan. Tai otetaan tuommoinen teho tuolta näin, tuommoinen harmoninen käännös, saadaan tämmöinen fiilistää. Nyt siellä on liikaa kaikkea. Siellä on kaikkea niin paljon liikaa, että kukaan ei ole niin kuin käyttänyt minkäännäköistä harkintaa siinä tekovaiheessa. Ja sitten siinä loppuvaiheessa on vaan semmoinen tietty määrä erilaisia partikkeleja, mistä sä vaan kokoot semmoisen nyytin. Et siinä on, se tekeminen on jotenkin niin kuin, se on muuttunut ajallisesti, mutta myöskin siis ihan siinä tekoprosessi on muuttunut. Että se niin kuin kirjailijalle annettaisiin niin kuin repullinen sanoi tähän pöytään, että siinä on, ota siitä. Niin eihän se niin mene. Sehän menisi niin kuin niin, että sulla on joku johtoajatus, jota sä lähdet rakentamaan, kehittämään ja kasvattamaan. Ymmärrätkö sä, mitä mä
tein? Ymmärrän, joo. Ja sitten se just, mitä sä sanoit, että nykyään kuka tahansa periaatteessa voi tehdä musiikkia.
Niin, tekeekin, sen kuulee. Niin.
Tuleeko sulle mieleen ketään tai mitään kokoonpanoa tai artistia, joka edelleen pitäisi nämä musiikilliset arvot.
Joo. No joo, joku Nightwish esimerkiksi on oikein, kyllä mä siis niinku, en mä tykkää siitä musiikista, enkä musta se on semmoista lapsellista romanttis luonto jotakin, mutta se on sen Holopaisen päässä. Se on semmoinen kaveri ja Roope Ankka on hänen kaveri ja Karjalan luonto on hänen innoituksen lähde ja mikä se nyt onkin. Mutta että kyllä siinä musiikissa niin selkeästi kuulee, että siinä on niin kuin se inspiraatio, mikä vie sitä asiaa eteenpäin. Se on niin kuin oikeasti lähtee semmoisesta niin kuin sydämestä, sen kuulee, että tämä on niin kuin aitoa tavaraa.
Ja silloin se kestää myös.
Kyllä. Joo. No mutta eihän se kato, tämä just kestää myös. Nythän tämä nykyinen musiikkiteollisuushan ei se halukaan kestää. Se on kulutustavaraa. Tänään tämä idoli ja huomenna toi idoli. Ja ylihuomenna seuraava. Ja näin. Ja mihin ne on hävinnyt kaikki ne? Mihin ne on kaikki hävinnyt, mitä tässä nyt on valittu jo kymmeniä idolsvoittajia ja Voice of Finlandia ja kaikki. Missä se on kaikki? Niin kuin mä opetin siis tuolla Arabiassa kutsuttuna opettajana. Olin tuolla ammattikorkeakoulussa. Niin meitä pantiin pihalle sieltä kaikki. sittemmin, ja sitten se koko systeemi on muuttunut, mutta se, että mä olin niin kuin 2001-2009 välissä. Siellä oli ihan sama juttu kuin meillä oli Rokin SM-kisoissa. Loppujen lopuksi niin kuin sitten ne opiskelijat niin kuin niistä näki, että ei ne oikeasti halua opiskella mitään ammattia. Sillain niin kuin craft, niin kuin sillä, että sun pitää olla tiettyjä taitoja ja sun pitää olla tiettyjä juttuja itsellesi niin kuin täällä varastossa, työkaluja, millä sä osaat sit työstää sitä musiikkia. Ei se kiinnostanut ketään. Kiinnostaa vaan tehdä omat biisit. Ja 25-vuotiaana miljoonat säkkiä ja sitten lähdetään Floridaan tai jotain. Mutta että sille, että no, en mä halua olla missä tekemisissä tämmöisten tyyppien kanssa. Että mä olin niin kuin ihan, okei, okay, pitäkää koulunen, jos tää on tätä. Mutta kyllähän sieltä on tullut sitten toisaalta, niin kuin sä näet, niin kuin, miten suomalainen nuori jats on kehittynyt. Miten meillä on näitä laulajia, on nyt vaikka joka lähtö löytyy ja hyviä laulajia. Mutta että siis niin kuin jatsin opetus muualla. Tuossa just luin jostakin Norjassa, Tanskassa tuolla, niin se on hyvin semmoista niin kuin sävellyskeskeistä. Siis soittamisen lisäksi opiskellaan nimenomaan sävellystä. Että sä saat sen oman äänen, oman sanoman ulos itsestäsi. Se onkin tärkeä pointti, ei siinä mitään. Ja kannustan ehdottomasti, näin se pitää ollakin. Mutta että se, että silloin kun mä olin ammattikorkeakoulussa niin kuin opettajana, niin siellä otettiin 50 oppilasta per vuosi sisään, koska oli tietyt kiintiöt opettajille, että valtionosuudet pitää saada täyteen. Ja sitten mä menin sitten oikein rehtoripuheelle, että eihän tässä ole mitään järkeä, että haloo. Että mitäs te olette miettinyt tänne? Että meillä on Suomessa ehkä 1000 ammattimuusikkoa kevyen puolella. Ehkä, jos niinkään paljon. Näinhän tässä tarvitsee mennä, kun siis niin kuin 10 vuotta kaikki pannaan uusiksi, jos nämä valmistuisi nämä ihmiset. Mutta eihän ne valmistu. No onneksi ne ei sitten valmistu. Mutta siis sekin, että mäkin näin niinä vuosina tosi lahjakkaat nuoria kavereita, joita mä oon sitten nähnyt myöhemmin, ei ne ole soittanut enää mitään pitkään aikaa eikä tehnyt mitään. Ne huomaa, että ei ole mitään duunia. Ei tässä ole mitään tulevaisuutta Suomessa. Ajattelisi, jos 20-vuotias ihminen niin kuin houkutellaan johonkin sellaiseen juttuun ja sut boostataan pää täys kaikennäköisiä illuusioita, kuinka tästä tulee nyt aivan mahtava. Ja sitten kun katsot tämän päivän todellisuutta, ei ne tienaa mitään, ei tuossa saa mitään. Siis ammattina muusikon duuni ihan näkemiin. Siis mikä tahansa on parempi homma. Ikävä kyllä sanoo näin. Mutta niin, nyt se on mennyt. Ja sitten tähän, että tässä on, mä kävin tuossa somessa just pitkät keskustelut, kun nyt popparit haluaa alvin. Ne huutaa verottajalle, että verottakaa meitä kanssa, kun me ei saada tehdä alvivähennyksiä, kun esiintyminen ei kuulu alvin piiriin. Mulla rupesi pikkusen niin kuin keittää, että eihän tämä nyt voi olla totta, että siis niin kuin työntekijät huutaa verottajalle, että verottakaa meitä enemmän, koska se verohan pitää maksaa. Idea. Tämä on pitkä juttu, ja mä haluan jatkaa tätä loppuasti, mutta siis että idea vaan siis, että kun heille ei jää mitään siitä keikasta käteen, mutta jos he saisi tehdä ne vähennykset, mitä roudarit ja valomiehet ja nämä laskuttaa heiltä. No, summa summarum. Jos ne laskut maksaisi se pääsylipun myyjä, niin se saisi vähentää itse ne alennukset. Mutta miksei niin tapahdu? On se, että ohjelmatoimisto sanoo, että ei kun se on parempi, että tehdään näin. Koska silloin kaikki on yhdellä laskulla, jossa ei ole alvia, ja ohjelmatoimiston prosentti tulee siitä summasta. Se on ihan toinen summa kuin se, että siinä olisi vain pelkkä esiintyjä ilman alvi.
Aika raadollista.
No se on aika lievä sana tähän kohtaan. Mutta siis niitä ripataan niin pahasti noita poppareita, että ne ei niinku itsekään taju. Eikä ne todellakaan taju. Tämä viihdemaailma, tämä koko tämä, mikä tää tuottaa tätä popmusiikkia, niin se on niinku raadollistunut niinku aivan saakurista niinku viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
Elinkaari on niin tavattoman lyhyt.
Joo. Ja sitten sulla on vaan se yksi shotti. Silloin kun se julkaistaan se juttu, niin silloin sitä mainostetaan ja markkinoidaan. Ja jos siihen sattuu, että sä voitit jotkut kisat tai jotain, niin se on silloin taivas repöä. Joo, mutta nythän on, liittyy myöskin tähän someaikaan ja tämmöiseen, että siis niin kuin, just tämmöinen, niin kuin mäkin olen saanut, että on niin kuin hirveä back-katalogi. Tiedätkö, että mulla on 2000 soitettua levyä. Mä oon tehnyt tätä hommaa niin kuin työkseni niin kuin aika monta kymmentä vuotta. ja kaikkea tällaista, niin jos mä siis edes niin kuin otan esille tällaisia asioita, niin mua pidetään niin kuin ihan kalkiksena ja idioottina. Siis haloo, te emme haluta tietää tuommoisista jutuista mitään. Että se ei ole niin kuin tätä päivää. Mutta siis tämä, mikä on niin kuin tätä päivää, niin se on niin kuin se muistaa se lapsellista löperystä koko tämä. Mutta tämä nyt on mun mielipide. Joo, mutta aika kovaksi on käynyt peli.
Muusikko Pekka Helin, sulla on siis 2006 perustettu Pekka Helin Hipsters-bändi. Missä sinua ja hipstersiä voi kuulla? Ja mistä voi hankkia levyjä?
Panee Googleen Pekka Helin ja pääsee mun kotisivuille ja laittaa mulle viesti, niin mä toimitan niitä levyjä jokaiselle henkilökohtaisesti tuo käteen. Me soitettiin 5 vuotta tuossa Viking Linella Turku-Tukholman välillä kesällä tuommoista rockabilly-hommaa pikkubändillä. Ja se oli kiva hommaa. Ja siihen sitten ruotsalaiset varsinkin kyseli kovasti, että eikö mitään levyä ole tarjolla. Ja sitten me tehtiin tuommoinen, missä on aika hyvin tuttu katalogi, ihan tuommoista perustavaraa niin kuin tuolta rock'n'rollin alkumetreiltä. Mutta siinä mielessä se onnistui kivasti, että tuossa levyssä niin me onnistuttiin taltioimaan tuommoinen fiilis mukaan. Sitten siinä on semmoinen kiva fiilis, että on kiva kuunnella tuota levy. Vaikka itse sanonkin. Ei se niin kuin, soitannollisesti teknisesti se on niin kuin ihan okei. Me tehtiin toi muuten tuossa Karjaa sinun. Veijo Karttusella on omakotitalon kellarissa aivan loistava analoginen studio. Silloin Abban studiosta kotoisin oleva Studerin mankka siellä. Oikeasti. Saatiin Danholmin, tai toi Danu, toi Tigesterin Danu saatiin äänittämään siihen vielä. Se oli ihan mukava sessio. Mutta siinä on sellaista perinteistä rock'n'rollia. Meillä on hetkinen, ensimmäinen päivä heinäkuuta, me ollaan juttutuvassa. Sinne vaan sitten kaikki tervetuloa. Sen mä tiedän, se keikka on siellä monta muutakin, mutta ne on sellaisia yksityisluontoisia enempi. Joo.
Mä sellaisen vielä ajattelin kysyä sulta. Sinähän asut täällä Raaseporin alueella. Mites pitkään sä oot asunut?
No mä oon nyt asunut niin kuin sille 24-7, niin nyt tulee vappuna 7 vuotta.
Mites viihdyt?
No sanotaanko nyt näin, että en mä kauhean hyvin viihdy, että ihan nämä viimeiset vuodet on jotenkin niin kuin sille kulminoinut tämän mun niin kuin epäviihtyisyyden nyt, että johtuen siitä, että mä oon ollut itse aika huonossa kunnossa. Mä en ole oikein pystynyt aktiivisesti liikkumaan ja muuta. Mä oon ollut aika jumissa täällä. Niin mä koen olevani tuolla Antskukin perämetsässä aika jumissa. Ja se on niin kuin, tää on hyvin tämmönen subjektiivinen näkökulma nyt tähän hommaan. Että tällä ei ole oikein mitään tekemistä nyt Raaseporin eikä Pohjan eikä Antskukin kanssa, vaan täällä mun oma kulma on nyt tämmönen. Mutta kyllähän mulla on pikkusen kaipuu tonne Kotkan puoleen olemassa. Mutta katsotaan nyt, mitä siinä käy pitkässä juoksussa, koska mä oon itäsuomalainen ihminen niin kuin oikeasti. Ja mä tykkään, että ihmiset katsoo silmiin, kun puhutaan. Ja mielellään nopeasti tulee nokkelia vastauksia, eikä jäädä murjottamaan tai möröttämään tai olla katsomatta silmiin ollenkaan. Niin kuin täällä tahtoo olla tapana.
No miltä Fiskars näyttää sun silmissä?
No Fiskars on, mä asuttiin niin kuin perheen kanssa niin kuin 26 vuotta liki tuolla Suomenlinnassa. Niin tää on aika paljon samanlainen paikka kuin mitä Suomenlinna. Tää nyt ei ole saari, mutta tää on tämmönen metsän sisällä tämmönen oma saareke, jossa on paljon taiteilijoita ja tämmöisiä vapaa-ajattelijoita ja niin kuin Suomenlinnassakin on. Ja tämä kehitys, mitä täällä on tapahtunut, niin tämäkin on hyvin samansuuntainen kuin Suomenlinnassa. Että tavallaan siellä se on hoitokunta nimellä ja täältä on tämä Fiskars Oy, joka tätä kylää muokkaa ja rakentaa haluamaan se suuntaan. Niin siinä tahtoo pieni ihminen jäädä vähän jalkoihin. Ja jotenkin hyvin, hyvin rinnakkainen nämä kaksi paikkaa. Myöskin tämähän on kesällä myös niin hyvin suosittu turistipaikka ja tuo Siva, mikä oli, niin ihan samanlainen Siva kuin Suomenlinnan Sivakin. Että kesällä menee jätskiä ja kaljaa hyvin kaupaksi Joo, mutta siis niinku, mutta ei mulla ole niinku mitään ketään vastaan, eikä paikkaa vastaan, eikä mitään. Tässä on, mä uskon, että kun mä itse saan itteni parempaa kuntoa ja noin fyysisesti parempaa kuntoa, niin silloin se henkinen puolikin on paljon helpompi. Olen huomannut sen aikaisemminkin, että näin se menee. Tässä on se, mikä mua rajoittaa, on se, että mä oon nyt just sen ikäinen kaveri, että mun tekemiset on enempi semmoista niin kuin omaehtoisia ja minusta lähteviä vapaaehtoisia projekteja, mitä mä halusin tehdä. Ja täällä nyt vaan ei sattumoisin ole hirveästi niin kuin mahdollisuutta tehdä oikein mitään, mitä mä halusin tehdä.
Mitä sä haluaisit tehdä?
No erilaisia tuommoisia musiikillisia pyrähdyksiä, että täällä, mitä täällä on, niin täällä on kaikki tämä musiikkipuoli, mitä täällä on, niin on näköisesti harrastelijatoimintaa ja semmoista. Sinällä ihan okei, ei siinä mitään, mutta sitten on Karjaan puolissa on taas niin kuin enempi, joo, niin kuin ruotsinkielisten hallussa koko toi homma ja ei ole paikkoja, missä tehdä mitään.
Joo.
Että se on niin kuin se.
Nyt muusikoita on tämän ammattimuusikoita, mutta ei ole siis paikkoja.
Niin joo, mutta että siis nämä ammattimuusikotkin, mitä täällä on, niin ne on niin sitten taas tavallaan niin kuin ne tekee sitä omaa asiaa niin kuin omissa ympyröissä ja omissa jutuissaan, mutta ettei täällä ole sellaista niin kuin yhteispaikkaa, mihin mentäisiin maanantai-iltaan jammaamaan tai jotain tällaista, että sellaista vaan ei ole. Ja se johtuu siitä, että täällä on niin vähän kuitenkin sitten porukkaa, tämä on niin kuin hajallaan tämä. Niin kuin missä tahansa maakunnassa, mutta ei se ole tämän paikkakunnan syy sen enempää.
Tähän loppuun soitetaan tästä Hipstersien levyltä.
Mikäs pantais, joo.
Saat valita.
Pane tuota toi numero 6, Baby, Let's Play House.
Ja se laitetaan. Joo. Pekka Helin, kiitos.
Kiitos. Oh,
man, little baby, come back to me, baby. Oh, come back to me, baby.